εκπομπή, κυρίε και κύριοι. Πάντα στον Αθήνα 94 είστε συντονισμένοι.
Και έχουμε τον πατριώτη μου, βουλευτή Μεσσηνία.
Ο κ. Άλεξ Χαρίτση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΑΡΚ Ανάπτυξη. Καλημέρα σα.
Καλή σα μέρα.
Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσά και στου ακροατέ και ακροάτριε του 94.
Τώρα δεν το είπε τυχαία ο Νίκο.
Γιατί ήθελα να το ρωτήσω για τι ελιέ Καλαμών, δηλαδή, γιατί μα έχει. Δεν ξέρω τι κόλπα γίνονται στη Βουλή. Διακομματικά κόλπα μαθαίνω. Που θέλετε να θέλουν οι περισσότεροι να φάνε την ΠΟΠ προέλευση
των ελιών Καλαμών.
Και έχουν πέσει και τιμές φέτος, κύριε Χαρίτση. Και γκρινιάζουν οι αγρότες και τις κάνουν ελαιόλαδο.
Την έχω πει δημοσίως πάρα πολλές φορές σε σχέση με το θέμα του ΠΟΠ. Αν θέλετε να συζητήσω αυτό το θέμα.
Είναι
πραγματικά ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Δυστυχώς η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου, του κ. Γιουργαντά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, δυστυχώς αντί να συμπλέξει και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομίζω ότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε ένα από τα βασικά προϊόντα.
Και έχετε διαχωριστεί βουλευτές σε βόρειους και νότιους.
Και δυστυχώς,
όχι ανάλογα την πολιτική προέλευση, αλλά.
Στον αγροτικό τομέα, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, και για σας προέρχομαι και από αγροτική περιοχή, τα πράγματα είναι πραγματικά εκρηκτικά. Δεν είναι απλώς δύσκολα. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να σας πω εγώ, που στις περιοδίες που κάνω, που βλέπω αγρότες, οι οποίοι για πρώτη φορά λένε ότι δεν θα προχωρήσουν καν σε καλλιέργεια των χωραφιών του στο επόμενο διάστημα, γιατί είναι τόσο υψηλό το κόστος παραγωγής, που είναι πραγματικά σύμφωνο.
Και τόσο χαμηλές οι τιμές που πουλάνε τα προϊόντα.
Εντάξει, το ελαιόλαδο είναι σε καλύτερη κατάσταση φέτος.
Η εκμετάλλευση η οποία γίνεται από όλο το κύκλωμα διαφόρων μεθαζόντων. Έτσι, και δυστυχώς αυτός ο συνδυασμός των χαμηλών τιμών και της έκρηξης του κόστους παραγωγής είναι αυτή τη στιγμή απαγορευτικός για τον αγροτικό κόσμο και αυτό βεβαίως αφορά τους ίδιους αγρότες, αφορά όμως και ολόκληρη την κοινωνία, μια στο επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες είναι πολύ πιθανό, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που έχουμε και κρίσεων, να αντιμετωπίσουμε και διατροφική κρίση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε.
Γενικώς σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει πρόβλημα στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τιμές.
Τώρα το κουβεντιάζαμε.
Στη χώρα μας ακόμα περισσότερο δυστυχώς.
Το σχολιάζαμε νωρίτερα, κύριε Χαρίτση, και λέγαμε ότι παρότι βλέπουμε τις διεθνείς τιμές των καυσίμων να πέφτουν, του πετρελαίου ιδιαιτέρως. Αντιστοίχως, ενώ θα έπρεπε να δούμε σιγά σιγά όλο αυτό να περνάει με έναν τρόπο στην παραγωγή, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο κόστος των μεταφορών,
κόστος
παραγωγής, δεν το βλέπουμε.
Στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης δεν το βλέπουμε, αυτό είναι αλήθεια.
Ίσα-ίσα, έχετε απόλυτο δίκιο, ίσα-ίσα βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό το οποίο βλέπουμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή να συμβαίνει είναι ότι στη χώρα μας, και επειδή συζητήσαμε πριν για τη διεθνή διάσταση της κρίσης, που πράγματι η κρίση είναι προφανώς είναι διεθνής και όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή ζορίζονται και για τα ζητήματα του αγροτικού τομέα που είπαμε και για το ενεργειακό και για τον υψηλό πληθωρισμό, όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς στη χώρα μας τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν στις σημερινές συνθήκες, και θα εξηγήσω τι εννοώ, η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Eurostat την προηγούμενη εβδομάδα, να έχει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα την υψηλότερη τιμή βενζίνης σε ολόκληρη την Ευρώπη των 27. Γιατί όπως είπατε σωστά...
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό?
Έχουμε μία αποκλιμάκωση διεθνώς στις τιμές, η οποία φαίνεται ότι στις άλλες χώρες περνάει και την τελική τιμή, στην Αντλία για να το πούμε πολύ απλά.
Ναι, για την Αντλία μιλάμε.
Τώρα μας όμως... Τη χώρα μας όμως αυτό δυστυχώς δεν
υπάρχει. Οι βενζινοπόλες, ξέρετε τι λένε, κύριε Χαρίτση, θα σας το έχουν πει και εσάς.
Ότι είναι. Η μόνη χώρα σύμφωνα με τη Eurostat. Δεν είναι δικά μου τα στοιχεία, ούτε δικά σας, ούτε καν.
Το αναφέραμε νωρίτερα. Το αναφέραμε νωρίτερα.
Οφείλεται κατά τη γνώμη σας.
Που είναι η τιμή της βενζίνης πάνω
από τα 2 ευρώ. Το λέγαμε νωρίτερα.
Η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη. Προσέξτε όμως εδώ. Γιατί αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό είναι το ακόμα πιο επιβαρυντικό, αν θέλετε, στοιχείο κατά τη γνώμη μου. Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα η οποία έχει όμως τη δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρώπη των 27 αγοραστική δύναμη. Κατά κεφαλή να σε όρους αγοραστικής δύναμης στο δεύτερο χαμηλότερο μετά τη Βουλγαρία. Δηλαδή, πολύ υψηλές τιμές από τη μία, τις πιο υψηλές τιμές και τη χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για να τα αποκριθούν σε αυτή την έκρηξη των τιμών.
Πού οφείλεται κατά τη γνώμη
σας? Ο συνδυασμός ο οποίος είναι πραγματικά.
Στους λόγους να πάμε.
Στους λόγους. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας ότι δεν πέφτει η τιμή?
Για το θέμα των καυσίμων, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι το γεγονός ότι δεν περνάει στον τελικό καταναλωτή αυτή η μείωση των διεθνών τιμών είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι επικρατεί στην αγορά κυρίως στο βασικό κομμάτι, στο πρώτο κομμάτι, εσχροκέρδια.
Ποιος κερδοσκοπεί δηλαδή?
Τα διηληστήρια.
Τα διηληστήρια, τα πρατήρια, οι μεταφορείς, ποιος?
Τα κέρδη των διηληστηρίων των εταιριών που έχουν ανακοινώσει το προηγούμενο διάστημα τα κέρδη τους, στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουν εκτοξευτεί, ενώ μέχρι το τέλος του 2021 η αλήθεια είναι ότι η κερδοφορία τους κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα.
Συμβαίνει όμως και σε άλλες χώρες αυτό πάντως.
Έχουμε μία έκρηξη και βεβαίως εδώ μπαίνει και το ζήτημα των ελέγχων στην αγορά, για να δούμε κατά πόσο τελικά αυτή η κερδοσκοπία φτάνει μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος πληρώνει όλη αυτή την εσχροκέρδεια. Ο καταναλωτής, ο Έλληνας καταναλωτής, είναι αυτός ο οποίος πληρώνει τις συνέπειες της κρίσης και
αλλά,
στα καύσιμα.
Προφανώς.
Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Το περιθώριο παρέμβασης ποιο είναι, κύριε Χαρίτση, και στο κομμάτι αυτό που λέμε για τα διελιστήρια. Εγώ θα έλεγα, επειδή ούτως ή άλλως αυτό που βιώνει ο καταναλωτής είναι κυρίως όταν έρχεται αντιμέτωπος με τις τιμές στα ράφια, σε επίπεδο αγοράς, τι άλλο πλην του καλαθιού του νοικοκυριού θα ήταν ρεαλιστικό μέτρο για την ουσιαστική μείωση?
Καταρχάς, σε σχέση με τις τιμές στα ράφια, επειδή σωστά το θέτετε, οι τιμές στα ράφια επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς.
Και από το κόστος της ενέργειας και το κόστος των καυσίμων.
Ναι,
το γεγονός, για παράδειγμα, για να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι από 1η Οκτωβρίου του 2022, της τρέχουσας χρονιάς, η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει πίσω την επιδότηση η οποία ίσχυε των 15 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, αυτό είχε μία επίπτωση συνολικά στην οικονομία πάρα πολύ σημαντική, γιατί βεβαίως μέσω του πετρελαίου κίνησης επηρεάζεται το μεταφορικό κόστος, άρα και το τελικό κόστος, η τελική τιμή μάλλον, όλων των προϊόντων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τώρα, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει? Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές πλέον σε όλους και είναι σαφές και στην Ευρώπη, αφού αποτελεί και σύσταση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη. Δεν είναι κάποια πρόταση και πάλι του ΣΥΡΙΖΑ που την κατεβάσαμε από το κεφάλι μας, ότι έπρεπε να έχει προχωρήσει, όπως έχει γίνει στις περισσότερες χώρες, μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Όχι γενικώς και ορίστως, αλλά ειδικά στο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ειδικά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αυτή τη στιγμή με την κρίση η οποία υπάρχει. Αν δεν δοθεί εκεί μια ανάσα στους καταναλωτές, και αυτό αφορά.
Το ερώτημα είναι αν θα περάσει και προς τα κάτω και η μείωση του ειδικού χώρου. Γιατί άμα δούμε.
Να κάνει τους αναγκαίους ελέγχους όμως. Επιτρέψτε μου να σας πω. Γι' αυτό πρέπει το κράτος να κάνει τους αναγκαίους ελέγχους. Αλλά επειδή συζητάγαμε πριν για παράδειγμα για τον αγρότη, έτσι. Αν δεν δει μείωση στην τιμή του πετρελαίου, αν δεν δει μείωση στα καύσιμα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει και πάλι ανταγωνιστικός σε σχέση και με τη διεθνή αγορά. Ναι. Αν δεν δει η μικρομεσαία επιχείρηση μείωση στο ενεργειακό της κόστος, που έχει πάει 3 και 4 φορές επάνω σε σχέση με πέρυσι, πώς ακριβώς θα μπορέσει να ταπεξέλθει στις αυξημένες δαπάνες, και δεδομένου ότι και ο τζίρος είναι μειωμένος όλο αυτό το διάστημα, γιατί όπως είπαμε πριν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί. Αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα και βεβαίως το ζήτημα των ελέγχων στην αγορά, να σταματήσει αυτή η κερδοσκοπία και, αν θέλετε, και ένα παιχνίδι αθέμητου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρομεσαίων από τις μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, έχουν τη ρευστότητα, έχουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις αυτής της περίοδου. Αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν θεωρούμε ότι το καλάθι του νοικοκυριού λύνει κάποιο πρόβλημα. Απλώς το μετακυλεί, αν θέλετε, στα υπόλοιπα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο καλάθι, και βεβαίως οδηγεί και σε αύξηση αυτών των φαινομένων, όπως λέει μάλιστα η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ανεξάρτητη αρχή στη γνωμοδότησή της για το καλάθι του νοικοκυριού, οδηγεί σε φαινόμενα θέμητου ανταγωνισμού σε βάρος προμηθευτών, σε βάρος άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
Πάμε σε μια άλλη παράμετρο που έχει σχέση και με το.
Παρακαλώ.
Τις δυνατότητες των νοικοκυριών. Μιλάμε για τα νοικοκυριά που είναι και δανειολήπτες και αυτή τη στιγμή έρχονται αντιμέτωποι σε μηνιαία βάση, εγώ λέω, για την πλειονότητα των δανειοληπτών που πληρώνουν το δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, με αυξημένες δόσεις.
Και φαίνεται να υπάρχει και μια αντιπαράθεση μεταξύ στα οικούρα και τραπεζών, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε.
Για το κατά πόσο
ο
οι τράπεζες.
Τους πιέζει να μειώσουν την επιβάρυνση, δηλαδή να μην περνάει όλη η επιβάρυνση στον τελικό. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει σε αυτό το σκέλος?
Καταρχάς, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση πλέον, πολύ έντονη. Και εδώ υπάρχει βεβαίως η διεθνή διάσταση, αλλά στη χώρα μας, που το τραπεζικό σύστημα δυστυχώς λειτουργεί πιο ανεξέλεγκτα από οπουδήποτε αλλού, αυτό είναι ακόμα πιο έντονο. Μια διαφοροποίηση λοιπόν μεταξύ του επιτοκίου.
Καταθέσουν και χορηγήσεις.
Το spread.
Τα δάνεια. Έτσι. και του επιτοκίου καταθέσεων. Αυτό προφανώς θα πρέπει να κλείσει. Αυτό δεν μπορεί να κλείσει αποκλειστικά και μόνο με εκκλήσεις, δημόσιες εκκλήσεις προς τις τράπεζες.
Δεν μιλάμε για δημόσιες εκκλήσεις, όπως φαίνεται. Μιλάμε για εκκλήσεις σε κλειστό κύκλο.
Εδώ λοιπόν.
Άλλου είδους εκκλήσεις. Προειδοποιητικές.
Να δείτε όμως, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά πλέον. Εδώ και το κράτος, γι' αυτό είπαμε και εμείς.
Όμως ξέρετε, όμως δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος στη διαμόρφωση των επιτοκίων.
Ναι, όχι. Αλλά πρέπει όμως να παρέμβει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα επιτέλους. Μετά από 12 χρόνια πλέον είμαστε εκτός μνημονίων. Δεν έχουμε τον.
Αλλά οι τράπεζες ακόμα είναι.
Οι
τράπεζες ακόμα έχουν κεφάλαια fake αναβαλλόμενης φορολογίας. Δεν έχουν πραγματικά κεφάλαια.
Εντάξει, οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές όμως με τα χρήματα των ελληνικών.
Και τα κεφάλαια τους είναι φούρνοι αναβαλλόμενοι. Δηλαδή σε ανύπαρκτο κεφάλαιο. Σε
14 δις δεν είναι δυνατόν το δημόσιο. Το στοιχειώδες είναι αυτό, αυτό πήγα να πω πριν. Να μην ασκεί τα δικαιώματά του που έχει βάσει τη συμμετοχή του, συμμετοχική σύνδεση των τραπεζών. Δεν είναι δυνατόν το δημόσιο να μην μπορεί να παρέμβει και να ασκηθεί επιτέλους μια πολιτική και από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι, συνδέεται και με αυτό το οποίο συζητάμε πριν.
Συγγνώμη κύριε Χαρίτση, γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί ήσασταν στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, ότι ο ρόλος του SSM είναι καταλυτικός στο τι γίνεται και τι δεν γίνεται με τις τράπεζες.
Και για να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω.
Business plans με υποχρέωση να κλείνουν καταστήματα, να διώχνουν κόσμο. Αυτά είναι γνωστά.
Και για να το πάμε και για ένα βήμα παραπέρα.
Αυτά είναι γνωστά. Δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, αυτονόητα. Δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε αυτονόητα στις σημερινές συνθήκες. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, από πάρα πολλούς κύκλους, θα έλεγα, που δεν ανήκουν ούτε στην αριστερά ούτε καν στον προοδευτικό χώρο. Ακόμα και από συντηρητικούς κύκλους, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή και στο ενεργειακό, αλλά και στο τραπεζικό, να λειτουργούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, με μια λογική business as usual. Εδώ έχουμε μια κρίση η οποία πραγματικά θέτει σε κίνδυνο θεμέλια της κοινωνικής συνοχής. Εδώ έχουμε μια κρίση η οποία απειλεί την πραγματική
οικονομία. Αν
την απειλεί αυτή μία φορά σε χώρες όπως είναι του σκληρού πυρήνα, αν θέλετε, της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γαλλία ή η Γερμανία, την απειλεί σε πολλαπλάσιο βαθμό σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει μια τεράστια διόγκωση του δημοσίου χρέους, αλλά πλέον έχει μια τεράστια έκρηξη του ιδιωτικού χρέους.
Κύριε Χαρίτση, να μείνουμε λίγο σε αυτό, να μείνουμε σε αυτό, γιατί
δεν ληφθούν μέτρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας.
Πάμε στα μέτρα, γιατί αυτό που φαίνεται ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα είναι μια νέα γενιά κόκκινων δανείων.
Και εκεί,
ναι,
το
και
ήδη,
εκεί
το
λοιπόν μπήκατε στην αντιπαράθεση εσείς και η κυβέρνηση αναφορικά
με
αφορμή την υπόθεση Καλουβού, αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ξέρετε, το ερώτημα είναι γιατί δεν, αντί να αξιοποιείτε την υπόθεση για πολιτική αντιπαράθεση, γιατί δεν παραδέχεστε και οι δύο, ανεξάρτητα του ποιος ήταν εκείνη τη στιγμή στην κυβέρνηση της χώρας, ότι οι θεσμοί και ο SSM που είπε ο Νίκος πριν μας υποχρέωσαν να τελειώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την προστασία.
Μα ισχύει το οποίο λέτε, όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό ίσχυε για την περίοδο των μνημονίων. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη σε δημόσιες παρεμβάσεις μου, σε συνεντεύξεις μου, ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για να είμαι δίκαιος, πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ, πριν από το 2015, υπέστησαν πάρα πολύ μεγάλες, υφίστανται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις για αυτό το ζήτημα από τους θεσμούς. Σήμερα όμως είμαστε το 2022, επιτρέψτε μου να σας πω. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση γράφει στον προϋπολογισμό του 2023 που κατατέθηκε στη Βουλή ότι έχουμε τον πρώτο προϋπολογισμό εκτός μνημονιακής επιτήρησης. Είναι δυνατό στις σημερινές συνθήκες, όταν οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες κατάφεραν να διατηρήσουν ένα καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους πιο ευάλωτους, σήμερα το 2022 και με, όπως είπατε και πριν, με αύξηση των κόκκινων δανείων, ενδεχομένως και έκρηξη των νέων κόκκινων δανείων το επόμενο διάστημα, να συζητάμε για το αν πρέπει να υπάρχει καθεστώς πρώτης κατοικίας σε αυτές τις συνθήκες.
Μόνο που συζητάμε όμως αυτή τη στιγμή, η αντιπαράθεση που γίνεται είναι για το παρελθόν. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, είτε με τον Ηρακλή, είτε χωρίς Ηρακλή, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αν υπήρχε προστασία πρώτης κατοικίας, διότι λοιπόν, πολύ απλά δεν μπορούσαν να πουληθούν τα δάνεια και οι ελληνικές τράπεζες θα ήταν τίγκα στα κόκκινα δάνεια ακόμα. Αυτό είναι, είναι δεν είναι άλλη θέση αυτό που σας λέω. Θέλος. Γιατί σας βλέπω και εσάς και τη Νέα Δημοκρατία να παίζετε ποιος ξεκίνησε πρώτος στους πλησιριασμούς, αντί να μιλάτε με για την ουσία του πράγματος.
Δεν παίζουμε πρώτα απ' όλα με την περιουσία και με, την, με τις ζωές των ανθρώπων, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα. Εδώ πέρα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και επιτρέψτε μου να το γνωρίζω, επειδή συμμετείχα στις σχετικές συζητήσεις, με πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, πρέπει να σας πω. Καταφέραμε και διατηρήσαμε ένα καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας καθ' όλη την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά συμφωνώ μαζί σας να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Υπήρχε, λοιπόν, μισό λεπτό κύριε Χαρίτση, υπήρχε τρόπος να φύγουν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και να πάνε σε funds, δεν ξέρω πού μπορούν να πάνε, χωρίς να έρθει η προστασία της πρώτης κατοικίας? Υπήρχε άλλος τρόπος?
Πώς έγινε μέχρι το 2019?
Μα δεν είχαν φύγει τα κόκκινα δάνεια.
Όλη την περίοδο
μέσα ήταν και είχαν οι ελληνικές τράπεζες τους χειρότερους δείκτες στην Ευρώπη.
Η Νέα Δημοκρατία, σας υπενθυμίζω, όταν ήρθε το 2019, όταν ανέλαβε την κυβέρνηση για ένα χρόνο, έδωσε και παράταση στο καθεστώς που ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για να υπάρχει μια στοιχειώδης προστασία.
Και μετά έπεσε ξύλο από τους θεσμούς και ήρθανε στα ίσα τους όλοι. Να το πω έτσι λαϊκά.
Ωραία, τώρα έχουμε έρθει στα ίσα μας.
Ξέρω εγώ.
Και εγώ πολύ λαϊκά. Έχουμε έρθει στα ίσα μας.
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα απόνερα. Τις επί 10 χρόνια, γιατί όλες οι κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία το 2014 και εσείς μετά, κρύβατε το χαλί, κρύβατε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, μαζεύονταν τα κόκκινα δάνεια, δεν δινόταν λύση ποτέ, και κάποια στιγμή μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό και είπε το κάνετε ή τέλος.
Πότε μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό? Τον Οκτώβριο του 2020. Όταν τον Οκτώβριο του 2020.
Να σας θυμίσω ότι τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, το Μάρτιο.
Λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2020, επενθυμίζω, εν μέσω κορονοϊού, σε έξαρση ο κορονοϊός, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και φέρνει τον περίφημο νέο πτωχευτικό νόμο της δεύτερης ευκαιρίας, υποτίθεται, στη Βουλή, και ψηφίζει ακριβώς για πρώτη φορά η πρώτη κυβέρνηση μεταπολιτευτικά που ψηφίζει την πλήρη άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό τότε μας βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό και δεν μας το είχαν βάλει όλη την προηγούμενη μνημονιακή περίοδο? Σοβαρά συζητάμε τώρα?
Το Μάρτιο του 19 θυμάστε τι ψηφίσατε? Το Μάρτιο του 19 με την Τρόικα να σας πιέζει αφόρητα.
Το 4605. Ναι. Ψηφίσαμε το νόμο 4605, ο οποίος ακριβώς έδινε τη δυνατότητα για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας προστασίας της πρώτης κατοικίας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τότε.
Και λοιπόν, τι έγραφε μέσα η συγκεκριμένη?
Κοιτάξτε όμως, δείτε τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Επειδή τα πράγματα πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμα και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όπως πολύ σωστά είπατε πριν, έχουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων και έχουμε μια υπερχρέωση και νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Με μία λέξη, τι προτείνετε εσείς ότι πρέπει να γίνει, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, πρέπει να πάμε. Μέσα.
Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας πρέπει απαραίτητος να επανέλθει ένα καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας για τα λαϊκά στρώματα, γιατί αλλιώς θα οδηγηθούμε σε κοινωνική καταστροφή. Και αυτό που είδαμε να συμβαίνει με την κυρία Κολοβού πριν από λίγες μέρες, θα το ξαναδούμε να συμβαίνει στο πολλαπλάσιο αν δεν υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας. Για αυτούς οι οποίοι βεβαίως χρήζουν προστασία.
Δυστυχώς, κύρε Χαρίση, με μία λέξη το δεύτερο, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Το δεύτερο που πρέπει να γίνει
είναι
μια αποφασιστική ρύθμιση των χρεών, των ιδιωτικών χρεών που έχουν συσσωρευτεί από την περίοδο της πανδημίας και μετά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Έτσι ώστε να υπάρξει πραγματικά λύση σε αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς, πολύ φοβούμαι ότι το επόμενο διάστημα, αυτά τα οποία ζήσαμε την προηγούμενη, τη μνημονιακή περίοδο, αν θέλετε, θα είναι πτέσματα μπροστά
σε αυτό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χαρίτση. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε υπερβεί κάθε όριο. Καλή σας μέρα.
Φύγαμε.
Φεύγουμε κι εμείς.